VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni Ijumaa Februari 24 mwaka huu wa 2023. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Ndio Ijumaa ya mwisho ya Februari, sio? Ama kuna nyingine?
Haswa kwa mwaka huu wa 2023.
Nimependa namna umalizia kwa mwaka huu. Yaani nisiseme ya mwisho kabisa, kwani ndio mwisho, sio?
Ehe, ni kwa mwaka huu tu 2023.
Mkamiti, mimi naitwa Kenneth Buya.
Moja kwa moja basi tunawajuza wasikilizaji wetu kwamba tutakuwa tuna mengi ya kuwaeleza, ikiwemo ile ziara inayoangaziwa na wanasiasa, jamii kwa ujumla. Ni ziara ya mke wa rais wa Marekani Joe Biden, Jill Biden, iliyoanzia kule Namibia na leo hii ameshuka nchini Kenya. Basi je, wachambuzi wanaiangazia vipi ziara hii?
Sasa atakuwa ni mwenye kujionea, na mara nyingi sera za Marekani na mataifa makubwa huwa zinajengwa vizuri iwapo viongozi au wandani wao wa karibu, kwa mfano kama sasa mkee rais akiwa, inakuwa ni rahisi sasa kuunda sera.
Tunaadhimisha mwaka mmoja tangu kutokea uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mwaka umekamilika. Bado mabomu yanaanguka, bado ndege zisizokuwa na rubani zinatekeleza mashambulizi, na ishara kwamba hali hiyo itatulia haipo. Ni mojawapo ya lemba au mkamiti tutakuwa tunaangazia katika matangazo haya.
Vile vile tutakuwa na swali la leo ambapo tumeuliza linaloendana na kabisa kile ambacho kinaadhimishwa leo hii. Kutokana na dalili kwamba China inaweza kuisaidia Russia katika vita vya Ukraine, je, unadhani ni ishara ya kuongezeka mapigano kuliko kupatikana kwa amani?
Haya.
Tutasoma maoni ya msikilizaji baadaye kidogo. Hali kadhalika burudani ya muziki inayogusa wanamuziki kutoka kila pembe ya dunia. Vile vile bila kusahau habari muhimu za dunia. Na pia leo Ijumaa kama kawaida tunakuwa hasa
na burudani. Ataingia nani, Kioko, sio?
Leo ni Josephat Kioko kutoka kule Mombasa, Kenya. Lakini kwanza tuiangazie hii ziara ya mke wa rais wa Marekani Joe Biden, Jill Biden, ambayo ni ziara ya siku tano katika bara la Afrika. Jill Biden, kama utakumbuka vyema, basi alivyokuwa huko Namibia alionyesha kuhamasika, kufurahishwa na utawala mzima wa serikali ya Namibia namna inavyofanya, akiangazia hasa swala la usawa wa jinsia, kwani nchi hiyo imeonekana ikiwa ina wanawake wengi katika nafasi mbalimbali za uongozi. Baada ya kutoka Namibia, sasa leo hii ameshuka pale Nairobi, Kenya, ambapo pia ataangazia swala la usawa wa jinsia, swala la kuhamasisha wanawake na vijana, vile vile kuangalia swala la ukosefu wa usalama wa chakula. Lakini je, ziara hii imepokelewa vipi na Wakenya wenyewe? Nimezungumza na Profesa Manyora na hivi ndivyo anavyoeleza mtazamo wake.
Ziara ya mkewe Biden, rais wa Marekani, inaweza kuwa na umuhimu kwamba anaweza kutathmini hali iliyoko katika nchi hii na eneo hili la Horn of Africa, na akawa ni mwenye kurudi nyumbani na habari kamili, hususan janga la njaa kwa sasa kutokana na ukame ambao atashuhudia mwenyewe. Ataweza kukutana na watu na jamii, aone wanavyoumia, na masuala pia ya jinsia, wa mama, watoto. Sasa atakuwa ni mwenye kujionea, na mara nyingi sera za Marekani na mataifa makubwa huwa zinajengwa vizuri iwapo viongozi au wandani wao wa karibu, kwa mfano kama sasa mkee rais akiwa, inakuwa ni rahisi sasa kuunda sera ambaye inakuwa inaangazia mambo ambayo kweli yako kwenye darubini.
Profesa Manyora, Jill Biden wakati yuko Namibia amesifia nchi hiyo kwa mwelekeo wao ulio sahihi katika masuala ya usawa wa kijinsia katika utendaji kazi. Je, kwa upande wa Kenya unadhani hilo ataweza kuhamasisha serikali iliyoko madarakani kuhakikisha kuna usawa wa kutosha katika madaraka?
Nafikiri atakuwa ni mwenye kusukuma nchi hii kwa sababu serikali imechelea labda kuzembea pia katika masuala la ile sheria ya jinsia, kuwe na ile one third gender rule, kusiwe na dhuluthi zaidi ya dhuluthi moja ya jinsia moja. Huenda atawakasa akipata kikao na wanabunge au viongozi wa bunge, manake sheria hiyo imekuwa ikikwama katika bunge, karibu mara nne imeshindwa kupita. Nafikiri anaweza kupata nafasi ya kuongea na viongozi na labda wakati mara hii hiyo sheria inaweza ikakatishwa katika bunge, na pia kusikiza serikali, kwa mfano katika uteuzi wa baraza la mawaziri na vyeo mbalimbali katika serikali. Nadhani rais kidogo hajatimiza inavyotakika katika sheria na katiba ya Kenya. Huenda anaweza kuguzia hilo.
Ni Profesa Manyora akizungumza na VOA Express kutoka Nairobi huko nchini Kenya. Sasa tupate burudani ya muziki. Go party.
Mola kamumba ana mfano he mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye mahaba kaya jasando jana ni mwagikia ya natamani ni mtacha tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha mapicha akatoroka nege wangu simrefu simufupi simweupe simweusi rangi yake ni ya katikati kasema kwangu wa kurukuti wengine anaogopa nuksi mini wake milele aniachi no mana nampenda mpenda kijana mmoja amenifika kwa roho makopa kopa
anaitwa Lava Lava.
Hata nampenda kijana mmoja amemfika kwa roho
dash dash
dash dash
ndio jina la wimbo.
Yani karibu aseme dash dash, yani hataki kumtaja huyu ambaye amemfika kwa roho.
Sawa, manake ukimtaja unaweza kuharibu mambo
kavurugika. Mambo ya mkamiti hayo. Haya, msikilizaji, hii leo tunaadhimisha mwaka mmoja tangu Russia ilipovamia Ukraine, katika tukio ambalo wengi walitarajia kwamba litakuwa la muda mfupi tu na kwamba Russia ingeweza kuteka Ukraine, labda hata kuondoa utawala wa Kiev. Lakini mwaka mmoja baadaye yaliyotarajiwa ndivyo sivyo, na ni kwamba mapigano yanaendelea. Russia kwa sasa inaripotiwa inadhibiti 20% ya sehemu za Ukraine, na leo maadhimisho yamefanyika kote duniani. Kwa mfano, Uingereza wametolea heshima wanajeshi wa Ukraine kwa kusimama wima na kimya kwa muda wa dakika nzima. Na huko Kiev maadhimisho yamekuwa hayo hayo ya majonzi na kutolea heshima wanajeshi wa Ukraine, Ukraine ikisisitiza kwamba haiko tayari kuacha kupigana, itaendelea kupigana hadi mwisho, na kusema kwamba vita hivyo vinapoingia mwaka wa pili sasa ndipo watajizatiti zaidi. Zaidi ya watu 1,500,000 hawana makao, zaidi ya watu 1,21,000 wanahitaji msaada. Umoja wa Mataifa umepiga kura na kutaka kwamba vita vimalizike. Zelensky anasema yataendelea, lakini je, zipo ishara za vita hivi kumalizika ama ndio kujikokota? Nimezungumza na Nasoro Kitunda, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akiwa Dar es Salaam.
Ukisikiliza hotuba ya rais wa Russia Vladimir Putin, anapigilia msumari kabisa kusema kwamba atapigana mpaka tone la mwisho. ukisikiliza kauli hiyo inakuonyesha kabisa kwamba bado safari ni ndefu na bado kuna ni mfupa mgumu hasa katika vita hiyo kuweza kumaliza, kwa sababu ni vita kihistoria. Naweza nikasema huu ni mwendelezo nafikiri wa Urusi pia kutaka kujipanua zaidi na kujiweka kuwa imara ili makosa yale yasijirudie. Ukisikiliza pia hotuba hiyo ya Putin anaonyesha hivyo kwamba walifanya makosa kipindi cha nyuma, lakini sasa anasema makosa hayo hayatojirudia. Hata ziara ya Biden ya siri, ziara ya Biden ya siri katika nchi ya Ukraine pia inaonyesha hivyo kwamba bado kuna fukuto kubwa sana.
Fukuto kubwa. Je, zipo ishara zote kwamba mazungumzo yanaweza kamaliza haya? Kumekuwepo Umoja wa Afrika nao waliwakilisha, Uturuki kajaribu kuleta umoja huu watu wawili pamoja ama nchi pamoja vita vimalizike, lakini ilifanikiwa tu kuruhusu nafaka kusafirishwa. Sasa ipo China ambayo inajaribu kuingilia kati na kuona kwamba mgogoro huu unamalizika, vita vinamalizika, lakini China yenyewe nayo imeshitumiwa kwamba inaegemea upande mmoja. Sasa nikamuuliza Nasoro kama naona kwamba zipo dalili zozote kwamba mpatanishi anaweza akapatikana.
Ni vita ya maslahi ya kitaifa, maslahi ya kiuchumi. Tujua katika ulimwengu kuna pande za kibeberu na kuna pande za kijamaa, na ndio vita hiyo ambayo unaweza ukaona hasa katika fukuto hilo. Ndio maana umezungumzia China anaonyesha kwamba yuko upande wa Russia, lakini ukitizama nchi za magharibi ambazo Putin mwenyewe anazilaumu kama sehemu ya kuchochea vita hii hasa katika nchi ya Ukraine na kuifanya Ukraine kama sehemu ya kujaribia zana zake za kivita kabla hata vita yenyewe ianze. Kwa hiyo suluhu itatoka wapi? Kwangu mimi nadhani inaweza ikatoka kwa mahasimu hao wenyewe, si kutoka nje.
Kama tunasikia mambo
haswa,
hamna dalili. Wachambuzi wanaona hapa mfupa mgumu bado.
Ni katika mwaka mmoja wa tangu Russia ilipoivamia Ukraine. February 24, 2022.
Walileta majeshi ya akiba, wakaleta sasa makundi ya Wagner, na huku silaha zinaenda, diplomasia inaonekana imekimya kidogo.
Haya, tuingie katika habari muhimu za dunia. Korea Kaskazini imesema kwamba imefyatua makombora manne jana Alhamisi, ikiwa ni mwendelezo wa majaribio ya makombora yake, huku ikishutumu Marekani na washirika wake kwa kuongeza mivutano ya kijeshi. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA limeripoti kwamba makombora hayo aina ya Wasol 2 yamesafiri umbali wa kilomita 2000 katika muda wa saa 2 na dakika 50 kabla ya kupiga lengo lililowekwa mapema kwenye pwani mashariki mwa Korea Kaskazini.
Shirika la habari la serikali ya China CCTV limeripoti kwamba watu 6 wamethibitishwa kufariki na wengine 47 hawajapatikana, ikiwa ni siku 2 baada ya kuanguka kwa mgodi wa mkaa katika eneo la Inner Mongolia nchini humo. Maafisa waokoaji wanaendelea kuchimba udongo na kuondoa mawe katika juhudi za kuokoa watu kutoka kwenye mgodi huo wenye urefu wa mita 80. Shughuli za uokoaji zimekumbwa na changamoto kadhaa kutokana na hatari ya mgodi huo kuendelea kuanguka.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba nchi yake itashinda uvamizi wa Russia wakati vita hivyo vikiingia mwaka wa pili bila kuwepo ishara ya kumalizika. Zelensky amesema kwamba Ukraine imestahimili na haijashindwa na kwamba watafanya kila liwezekanalo kupata ushindi mwaka huu, akiongeza kwamba Ukraine imetoa motisha na kuunganisha dunia. Viongozi wa nchi 7 tajiri duniani wanakutana hii leo Ijumaa na wanatarajiwa kutangaza vikwazo vipya dhidi ya watu pamoja na mashirika yanayoisaidia Russia katika uvamizi wake nchini Ukraine.
Supposed to be jai jai, kill him, come, he come, best name, I thought, best name, we don't mind.
Unaambiwa wake up na techno katika kibao chake cha Buga. Na sisi tunakwambia wake up na VOA Express. Ndivyo mambo yanavyokwenda Ijumaa ya leo. Hali ya hewa ni nzuri kabisa, na habari zilizotufikia hivi punde ni kwamba Jill Biden, mke wa rais wa Marekani Joe Biden, inaelezwa kwamba tayari ameshatua nchini Kenya katika ziara yake ambayo ilikuwa ni ya siku tano barani Afrika.
Hebu mkamiti nikuulize, huo wimbo umesema unaitwaje? Wake up
Buga, lakini ndani ya ya wimbo wa Buga kuna maneno anasema wake up, amka.
Mimi nilikuwa nasikia Buga.
Ndio msanii techno mwenyewe anavorembesha maneno. Inawezekana nisiseme ile Buga, lakini ni wimbo Buga. Wake up.
Najua umefanya masuala ya red carpet sana. Zulia jekundu, labda tunajua anasema nini.
Wake up. Haya basi, katika jicho letu leo tunaye Lucy Patrick, na Lucy Patrick amezungumza na kina mama tofauti tofauti ambao wote wanaangazia uwezo wa wasichana na wanawake katika utendaji kazi bila kujali jinsia zao. Na wote hawa pia wametolea mfano wa ufanyaji kazi, utendaji kazi wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Sikiliza mwenyewe.
Haijalishi wewe ni nani, kinachojalisha ni ujuzi wako, ni uwezo wako, kwa sababu hicho tu ndo ambacho sisi tunaangalia. Hatuangalii wewe ni dada peke yako, hatuangalii wewe ni binti peke yako, tunachoangalia ni ule ujuzi wako. Kwa hiyo ujuzi wako utakufanya wewe ustawi katika eneo ambalo unadhani au unahisi lipo male dominated. Na mfano mzuri ni rais wetu mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tanzania tujilikuwa na rais mwanamke, lakini ametuonyesha inawezekana. Kwa hiyo hili linarudi tena kwako. Eneo ulilochagua unaliweza? Eneo ulilochagua unalijua? Kitu ambacho sisi tutaangalia kwako ni ujuzi tu na si vinginevyo. Kwa sababu hata mimi nipo kwenye hilo eneo. Na nipo kwenye hilo eneo na nalifanya vizuri, na sidioni kama eneo ambalo ni la wanaume sana, kwa sababu mwisho wa siku ni mimi najua ninaweza.
Sara, na wewe ni moja kati ya mabinti ambao mpo katika kazi zile ambazo zimetawaliwa sana na wanaume. Unawezaje kustawi katika kazi yako?
Jambo la kwanza kabisa, binti hatakiwi kuiga namna wanaume wanavyofanya katika hiyo kazi au katika hiyo tasnia. Cha msingi anatakiwa ajifunze mbinu namna wanaume wanavyofanya, alafu kisha aongeze ubora kujitofautisha. Kuna faida kubwa sana kuwa mwanamke alafu kufanya shughuli au kazi ambazo ziko zimetawaliwa na wanaume, kwa sababu kuna ladha ya kike ambayo unaweza ukaiweka kwa haraka haraka. Wanawake wameumbwa na ushawishi, kwa hiyo ladha mojawapo ninayozungumzia ni ya ushawishi. Kitu tunachoweza kusema, don't play like boys. Mfano mzuri katika hili namwangalia sana mama Samia, namna yake ya uongozi. Haigi au hafanyi vile ambavyo wanaume wanafanya. Tunapozungumza nafasi ya urais, it's a male dominated. Mama ndio mwanamke wa kwanza kwa Tanzania. So namwangalia sana kwa ukaribu namna ambavyo anafanya maamuzi, namna ambavyo anazungumza, namna ambavyo ana address issues za kitaifa. Binafsi ni mtaalamu wa mambo ya tehama. Kwa hiyo ninachofanya, naongeza pale more customer service pamoja na IT, pamoja na kazi zingine za IT, lakini kuna flavor nawapa. Kuna vitu vya ziada nawapa, hasa kwenye kujali wateja. Lazima ujiboreshe, ujiongezee ubobezi, ujue zaidi, yani uwe mbobezi katika hilo eneo au katika hiyo kazi au katika hiyo tasnia.
yani ufanye mambo yako unavyoweza wewe mwenyewe bila kumuiga mtu yote, style yako tu
hasa ndio utawala unavyojikomaza katika masuala ya utawala bora. Basi ndio katika jicho letu na Lucy Patrick alivyozungumza na wasichana na kina mama mbalimbali kuhusiana na mitazamo yao. Tupate burudani ya muziki. Huyu si mwingine, unajua anaitwa nani? Okello Max akishirikiana na Bien wanakwambia Kung Fu.
Najua Kung Fu.
Wengine nasema kwani mapenzi megeuzwa kwa Kung Fu na vile kwangu kuna bo. Zama Franco hip loti tanifanya niwe ho action night watoto alale by night nikudunge vaccine leo movie ni ya Shaolin vita vya kikungu kungu DJ Afro kuja utangaza drama vita vya kichingu chingu kabla mechi yanze mbongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu moja kwa mbu nyingine kwa kitanda. Okello mano Kung Fu, Kung Fu BFM mena Kung Fu, Kung Fu. Wai wai mama, wai wai mama, unazunguka kama nyoka anakonda. Wai wai mama, wai wai mama, unateleza kama mrenda lakini nimependa. Kisi peda, vile napenda, mix your broiler na kenyeji vibes. Bebu geuza, osheriza, makeli wipande moja. Action time, action night, ufike kwangu by night. Nimetema taxi, amenyo wa Shaolin. Vita vya kikung fu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa Washington DC ni saa 2 na dakika 52 asubuhi, ambapo ni saa 10 na dakika 52 Afrika Mashariki, ni saa 9 na dakika 52 Afrika ya Kati. Tunaangazia kile kipengele muhimu sana ambacho kina elekea ukingoni, ni Black History Month hapa nchini Marekani. Leo tunamulika huyu Dr. George Franklin Grant ambaye alibuni kitu gani wakati wa uhai wake. Msikilize Aida Isa anakujuza zaidi.
George Franklin Grant alizaliwa mwaka 1846 Septemba 15 mjini Oswego, New York. Aliingia chuo kikuu cha Harvard kusomea udaktari wa meno hapo mwaka 1868 na kuwa mwanafunzi wa kwanza Marekani mweusi kusomea masomo hayo kwenye chuo hicho cha Harvard. Baada ya kumaliza masomo yake, Grant aliajiriwa na shule hiyo ya Harvard kwenye idara ya meno ambayo ilijulikana kama Mechanical Dentistry, ambako alibuni vifaa vingi vya kuwasaidia wagonjwa wa meno. Kazi zake zilipata maarufu wa kimataifa katika jumuiya ya madaktari wa meno na hatimaye alianzisha ofisi yake binafsi ya kushughulikia wagonjwa wa meno. Lakini kando na nyanja ya udaktari wa meno, George Grant aliupenda sana mchezo wa golf. Hapo Disemba 12 mwaka 1899, George Grant alipokea hati za umiliki wa njia za kutengeneza kifaa kiitwacho golf tee ambacho hutumika kwenye mchezo wa golf hata hivi leo. Golf tee ni kidude kidogo kama msumari ambacho huchomekwa kwenye ardhi kisha mpira wa golf ukawekwa juu yake kabla ya mchezaji golf kuupiga mpira huo. Nadhani mshawahi kumuona Tiger Woods mchezaji wa golf akipiga mpira na kuurusha eneo jingine la uwanja. Basi mara nyingine unapoona mcheza golf akipiga mpira wake, kumbuka kuwa Marekani mweusi George Grant ndiye aliyeunda kifaa hicho cha golf tee. Hapo mwaka 1991, shirika la Marekani la golf lilimtambua Dr. Grant kama mbunifu halisi wa golf tee.
Shukrani sana Aida Isa kwa maelezo hayo ya Dr. Grant na ubunifu wake. Twende moja kwa moja kule Mombasa nchini Kenya, ambaye tunaye mwenzetu Josephat Kioko.
Kioko, burudani vipi?
Burudani iko safi sana na kuna vigezo vili vya michezo hivi kama mko tayari.
Vigezo cha kwanza
atakwambia ni mamia wanariadha.
Nairobi niko na mambo ya kandanda AFCON ya vijana under 20 na pia kuna wasanii wa Kenya wanavyoungana kusaidia Eric Omondi.
Tuambie Nairobi kuna nini? Tuanzie hapo.
Nairobi kuna mbio za kitaifa, wanariadha kutoka sehemu mbalimbali za Kenya wakiwa pamoja na vijana walio na miaka chini ya 28, chini ya 18 na chini ya 20 wanakutana Nyayo Stadium leo Jumaa na kesho Jumamosi, wanashirikishwa mbio maalum za kuchagua timu ya taifa, kwa sababu mwezi unaokuja tarehe 10 kutakuwa na mbio za East Africa zitafanyika katika mji wa Dar es Salaam, Benjamin Mkapa Stadium. Kwa hivyo Kenya inachagua kikosi chake leo na kesho.
Kila mara mkamiti, unajua ukikutana na Marekani hapa na kuuliza unatoka nchi gani? Kenya. Sasa ah, jamaa pu ndio unasikia anasema wewe pia unakimbia. Haya, tuambie haya, Kongo na Uganda, kuna nini hapo?
Congo Brazzaville ni Uganda Cranes, vijana miaka chini ya 20 pamoja na Sudan Kusini wanawakilisha kanda yetu Afrika Mashariki na Kati katika AFCON ya vijana imeanza tarehe 9 huko Misri, na kufikia sasa wamefanya vizuri kwa sababu wote watatu wamewekwa kundi moja, kundi la pili ambapo Congo inaongoza kwa alama 4 sawa na Uganda, na hivi wakicheza mechi ya mwisho ya kundi watakata tiketi kuingia robo nusu finali ya michuano hii ambayo inashirikisha timu 12, na Sudan Kusini pia katika hilo kundi wameshinda mechi moja na wakatoka sare moja. Nchi 12 zinashiriki michuano hii ya vijana chini ya miaka 20 huko Misri. Hii ni AFCON ya vijana.
Nani huwa mkali hapa?
Uganda imetetemesha kwa sababu mchezo wake walivyocheza kufikia sasa inaonekana ni wazuri, kwa sababu Misri wenyewe ni waandaji wa michuano hii lakini wamepigwa vibaya sana. Kufikia sasa Misri imejaribu sana lakini wanashikilia mkia katika kundi moja wakiwa na alama moja pekee baada ya kucheza mechi mbili.
Kama tunasikia haya,
basi hebu tukimbie utueleze katika burudani. Weekend hii tunaelekea wapi? Eric Omondi yupo.
Nafikiri mnamkumbuka huyu mcheshi na msanii wa Kenya kwamba siku tatu zilizopita aliandaa maandamano Nairobi kuelekea katika bunge la taifa akiwa na wasanii wengine 16 kulalamikia gharama ya maisha inayokumba wa Kenya. Wanasema wao ni sura ya Wakenya milioni 50. Sasa katika yale maandamano wakakamatwa na polisi, wakapelekwa kotini, wakashtakiwa. Sasa mwanamuziki KRG The Don pamoja na Khalifa John wamesaidia Eric Omondi akatoka kwa dhamana, kesi ikiendelea, na KRG amesema ameahirisha kutoa kibao chake weekend mpaka wiki inayokuja kwa sababu ya kumsaidia Eric Omondi, na ameomba wasanii waungane kwa sababu mambo ya jamii anahusu wao pia kama wanamuziki na wasanii wengine. Omondi sasa ashatoka kwa dhamana ya dola 200 kutoka rumande ya polisi baada ya mahakamani.
Ama alikuwa anafanya usanii wakadhani yupo serious, tuseme hivyo.
Amesema hahusiani na wanasiasa wala si kiki anatafuta. Anasema kweli gharama ya maisha waijenge kama wasanii na wasaidie Wakenya wengine.
Kioko,
tunasubiri kuona.
Asante sana Josephat Kioko kwa habari hizi za burudani. Tuangalie swali la leo haraka haraka, kutokana na dalili kwamba China inaweza kuisaidia Russia katika vita vya Ukraine. Je, unadhani ni ishara ya kuongezeka mapigano kuliko kupatikana kwa amani? Eliud Bilo Kasagala, yeye anatoka Shinyanga, anasema acheni Russia iendelee kuaibika. Yeye alifikiri ni jambo jepesi kuivamia nchi nyingine. Sasa kama alitangaza ataichukua Kiev kwa wiki mbili, sasa mbona muda unazidi kuwa mrefu?
Miraji anasema hivyo.
Miraji Mwana Kibinda huyu anapatikana Tanzania, anasema ndio hilo ni jambo baya kwa mataifa yanayosaidia Ukraine na Russia, na kufanya taifa la Ukraine kama uwanja wa vita wa kuonyesha uwezo wa mataifa yanayowapa nguvu matumaini ya amani kumaliza mzozo huo yanatoweka.
Kibao kinapokuja hivyo unajua mwelekeza anatufukuza, sio? Naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, upande wa pili amekuepo Aida Isa, mwelekezi msimamizi wa matangazo amekuwa Abdushakur Abud. Asante kwa kusikiliza, alasiri njema.
So good, Connie Bajo.